أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di siang hari ini kembali kita dapat bertemu. InsyaAllah sehat semua ya. Sehatnya zahir dan batin. Zahirnya sehat, batinnya sehat. MasyaAllah. Sudah soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban ya, yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu yang tidak boleh kita tinggalkan. Sampai mati, kita tetap belajar tentang Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya, dan kita pelajari, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Ya, jemaah sekalian, kembali kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Ya, buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur yang baru kita bahas sekali ya, pada pertemuan yang lalu. Dan kita sudah bahas ada tiga sebab terhindar dari siksa kubur. Semuanya ada 50 yang tercantum di buku ini. Dan kita akan melanjutkan pada kiat berikutnya atau sebab berikutnya, kenapa seseorang itu bisa terhindar dari siksa kubur dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ingat kembali ya bahwa sebab pertama seseorang itu terhindar dari siksa kubur karena dia menjadi mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, tidak pernah mempersekutukan Allah, dan dia orang yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, sebab terhindar dari siksa kubur karena tidak termasuk orang kafir. Ya, pada waktu matinya tidak menjadi orang kafir. Bisa jadi mungkin di hidupnya dia menjadi kafir, tapi ketika itu mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam ya, tetap Islam sampai mati. Tapi kalau matinya sebagai orang kafir, maka dipastikan mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, terhindar dari siksa kubur kenapa? Karena tidak menjadi orang munafik. Orang munafik ini adalah muslim, tapi tingkat dosanya luar biasa banyaknya. Dan inilah orang-orang yang memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan siksa dan balasan keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, kita membahas tema ini untuk apa sih? Supaya kita bisa mengetahui bekal apa saja bisa kita persiapkan mumpung masih hidup. Ya, mumpung masih hidup, bekal apa saja yang mesti kita persiapkan, yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Ya, berapapun usia kita, apakah tua maupun muda, kaya atau miskin, sakit ataupun sehat. Karena memang kematian itu tidak tergantung usia tua. Ya, tidak tergantung usia tua. Yang muda pun banyak yang mati, yang sehat pun juga banyak yang matinya mendadak. Maka marilah kita sama-sama mempersiapkan bekal sebanyak mungkin, khususnya yang tercantum di buku ini, agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Karena orang yang sudah mati pasti dia akan berpindah, ya, pindah ke alam yang lain. Kita saat ini berada di alam dunia, dan ketika dicabut nyawa, pindah ke alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Dan disitulah manusia akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 24. Silakan yang punya bukunya buka di halaman 24. Apa sebab berikutnya? Sebab terhindar dari siksa kubur yang telah dijelaskan oleh Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk, ya. Ini gampang, sebentar, tidak lama. Kalau bacanya cepat, Bu, butuh waktu 5 menit. Kalau bacanya lambat, butuh waktu 10 menit. Ya, 5 kalau cepat, kalau 10 menit bacanya lambat. Sangat mudah dan gampang, bisa kita baca setiap malam. Membaca surah Al-Mulk ini sekaligus tentunya kita berusaha memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan isi surat tersebut. Ada berita dari Nabi SAW yang menjadi sesuatu yang bisa membahagiakan kita, karena kita masih hidup dan bisa mengamalkannya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, kulla layla mana'ahu Allahu biha min adzabil qubur." Lihat di bukunya ya, di halaman 25. Barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam dia baca itu, maka Allah akan menghalanginya dengannya dari azab kubur. Ini salah satu sebab. Ini hadis yang sahih ya, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka sudah selayaknya kita berusaha maksimal untuk membacanya setiap malam. Dan malam itu masuknya maghrib. Begitu maghrib berarti itu waktunya malam. Ya. Dan bisa juga kita baca setelah isya. Tapi Nabi SAW membacanya sebelum tidur. Sebelum tidur ya, kita baca di bukunya ini ada. Di mana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi tidak pernah tidur sampai beliau membaca terlebih dahulu Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Muluk. Mau tidur nih Bu, bacanya As-Sajdah sama Al-Muluk. Ada juga surah Al-Kafirun, ada lagi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ada lagi yang lain. Masya Allah. Ini kapan boboknya? Ini levelnya Nabi dan Rasul loh. Kita bacanya apa? Rasul ingin mendapatkan keselamatan ya, dunia sampai ke akhirat. Belum lagi baca Bismikallahumma amut wa ahya. Belum lagi baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawatu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, dan seterusnya. Ya, banyak doa-doa ketika akan tidur yang Rasul sunnahkan untuk kita baca. Jadi Nabi membaca ini As-Sajdah dan Al-Muluk setiap malam. Ya. Dan ini rutinitas karena beliau mengatakan bahwa barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka Allah akan menghalangi dengannya dari azab kubur. Nabi enggak baca ini pun sudah pasti selamat. Enggak baca ini pun pasti selamat, sudah jelas diampuni semua dosa, ya, Allah mencintainya dan surga menanti. Nah kita nih yang belum jelas. Maka tadi saya tanya dulu sebelum kita mulai kajian kan. Udah jelas surganya? Kalau ibu jawab jelas, saya pulang. Ngapain lagi ceramahin orang yang sudah jelas? Ustadz aja belum jelas? Udah jelas nih. Jadi jelasnya apa? Jelasnya yaitu ikut kajian. Sudah jelas ikut kajian ya. Mendengarkan seperti ini, tapi mudah-mudahan namanya usaha ya, usaha maksimal. Maka rutinitaskan setiap malam kita membaca surah Al-Muluk. Apalagi ibu-ibu di sini kan, apalah arti surah Al-Muluk? Al-Baqarah saja lewat. Apa susahnya membaca cuma 30 ayat? Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat. Artinya sering dibaca dan bahkan sudah hafizoh. Betul di sini hafizo ibu-ibu. Masya Allah. Jangan tanya Ustaz, takut riya nih. Sebetulnya kami hafizo sebetulnya ya, hafizo Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hafizonya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah ya. Baik. Bisa Bu diamalkan setiap malam membaca surah Al-Muluk? Atau mungkin sudah ada yang merutinitaskan setiap malam. Sebelum dimulai kajian ini, Masya Allah sebelum-sebelumnya sudah mulai ya. Sudah rutin setiap malam ya. Ya silakan pada maghrib, pada isya, atau sebelum tidur. Diupayakan. Ya sebentar Bu, cuma 5 menit. Dibaca cepat. 10 menit kalau agak lambat-lambat bacanya. Ya. Kita nonton sinetron berapa lama? Maaf Pak Ustadz, di sini tidak ada yang nonton sinetron. Oh, Masya Allah. Tidak ada lagi nonton sinetron? Alhamdulillah. Tidak ada lagi nonton TV? Gak ada Pak Ustadz. Drakor? Gak ada. Jadi Ibu nonton apa? Kami cuma baca Quran dan hadis. Betul Bu? Kayaknya saya salah rumah nih ngajarnya. Orang yang saya datangi ternyata levelnya menengah ke atas. Wih, ya. Jangan-jangan Ustaznya udah kalah nih. Iya, subhanallah. Kami enggak nonton lagi sinetron, drakor, TV pun enggak punya di rumah Pak Ustaz. Yang kami lihat adalah Quran, hadis. Karena dunia sudah tidak ada lagi di hati kami. Masya Allah. Di hati kami hanya akhirat. Betul? Amin. Ditanya benar apa enggak? Benar apa enggak? Bukan amin jawabannya. Salah itu jawabannya amin. Gimana sih? Kalau saya mendoakan semoga gini, baru amin. Ini kan tanya, benar apa enggak? Amin. Enggak, jawabannya enggak pas. Salah itu jawabannya. Benar atau tidak, itu jawabannya. Ya, subhanallah. Saya harus hati-hati bicara nih kepada orang-orang bertakwa. Jangan sampai salah ngomong ya. Subhanallah ya. Jadi, Bu, cuma 30 ayat, enggak banyak. Sebentar sekali ya. Maka ajak suami, ajak ya anak-anak juga untuk merutinitaskan. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi kan kenapa tidak kita praktekkan? Kita pengen selamat, terhindar dari siksa kubur. Mungkin kita coba cara-cara yang lain. Ya, tapi kan kita enggak tahu mana yang Allah terima. Ada di sini, di buku ini, Bu. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Lakukan saja semuanya. Semampu kita kan. Dan kalau baca Al-Muluk tadi, insya Allah gak berat. Ya, gak berat, cuma 5 menit. Padahal kita biasa bicara, ngobrol, ngalur sana kemari. Oh, lama sekali itu. Apalagi plus gibahnya. Kalau udah ngerumpi-ngerumpi itu, ibu-ibu 2 orang terdengar 1 kilo itu. Bicaranya kenceng banget ya. Subhanallah. Ayo Bu, sama-sama nih kita berubah nih. Siap berubah? Siap menjadi lebih baik? Siap kita bertaubat? Siap kita berhijrah? Iya. Yeah. Kita lihat di halaman 25. Di halaman 25, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Yu'tar rajul fi qabrihi fadu'ta rijlahu." Ada seseorang yang didatangi dalam kuburnya. Seseorang didatangi dalam kuburnya lalu dihampirilah dari arah kedua kakinya. Ya, ini kondisi yang gaib tapi kita imani. Seseorang di dalam kuburnya didatangi oleh malaikat dari arah kedua kakinya. Lalu kakinya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arahku." Kaki bisa bicara, Bu. Yakin enggak, Ibu? Ini kondisi bukan alam dunia ya. Nanti di sana itu bisa bicara anggota tubuh kita. Di alam kubur bisa bicara. Kaki berbicara, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arahku. Si kaki ini memberikan syafaat kepada si mayit tadi. Ya, nanti kehidupan setelah dibangkitkan pada apa? Kehidupan pada mahsyar, ketika dihisapnya amal, ditimbangnya amal ya. Pada waktu itu pun juga bisa berbicara anggota kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu, Bu? Surah Yasin ya. Yasin hafal ya, Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada waktu itulah kami tutup mulut mereka. Berkata kepada kami tangan-tangan mereka dan memberikan persaksian kepada kami kaki-kaki mereka. Tuh. Nanti kondisi di akhirat seperti itu. Ya, tangan bisa berbicara, kaki memberikan saksi. Itu kondisi ketika kapan? Ketika dihisapnya amal. Nah, ini belum masuk proses hisap, masih di alam kubur. Nabi menyebutkan bahwa kaki tersebut akan berbicara. Ya, selama di dunia tidak bisa berbicara kaki kita dan anggota tubuh, tangan misalnya, dia nggak bisa. Tapi di alam kubur sudah bisa berbicara karena alamnya sudah berbeda. Ya, jadi di sini kaki memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia selalu membaca surah Al-Muluk untukku. Gara-gara dia sering membaca surah Al-Muluk, maka kakinya memberikan syafaat. Begitu juga ketika didatangi dari arah dadanya atau perutnya, maka dada atau perutnya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku," karena dia selalu membaca surah Al-Muluk untukku. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Dari anggota tubuh yang lain pun ketika datang malaikat untuk memberikan hukuman, siksa kubur, tidak bisa. Dihalang-halangi oleh anggota badan. Kenapa? Karena dia membaca surah Al-Muluk. Kemudian didatangi dari arah kepalanya. Maka kepalanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku." Ya, karena dia selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Dari arah kaki, dari arah kepala, dari arah dada, dari arah perut. Enggak bisa. Dibentengi oleh surah Al-Mulk yang kita baca. Memang surah Al-Mulk ini adalah surah dalam Al-Quran yang akan juga memberikan syafaat. Secara umum, Al-Quran semuanya akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pembacanya. Semua ya, 30 juz. Nah, ternyata, ini secara umum ya, 30 juz. Ternyata per surat diceritakan, salah satunya adalah surah Al-Mulk bisa memberikan syafaat. Ya. Dan dikatakan bahwa surah Al-Mulk ini penghalang yang menghalangi seseorang dari azab kubur, dan ia pun tercantum dalam kitab Taurat, disebut juga dengan nama surah Al-Mulk. Siapa saja membacanya di malam hari, maka berarti ia telah berbuat banyak dan telah berbuat baik. Ya, coba kita lihat di halaman 26. Di halaman 26, di bawahnya itu ada sabda Nabi yang lainnya, yaitu inna surah min kitabillah. Sesungguhnya ada satu surat dalam kitabullah yang berisi 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi Al-Mulk ini ternyata bu, surah yang bukan hanya dapat menghindarkan kita dari siksa kubur saja, tapi juga seseorang itu akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa Al-Mulk ini ya. Jelas hadisnya sahih. Jangan kita mengada-ngada ya. Surah-surah tertentu yang barangkali tidak dijelaskan keutamaannya oleh Nabi SAW. Atau mungkin ada yang meyakini ada surah-surah tertentu padahal hadisnya palsu, hadisnya dhaif, ya, sehingga gak bisa kita meyakini ada keutamaan tertentu. Tapi kalau Al-Mulk, sepakat para ulama. Insya Allah sepakat semuanya tentang keutamaannya ini. Karena hadisnya banyak, silakan saja lihat di buku ini. Beberapa hadis yang berkaitan tentang Al-Mulk. Bukan hanya terhindar dari siksa kubur, bukan hanya terhindar dari siksa neraka, bahkan disebutkan akan memberikan syafaat kepada seseorang, sehingga dia pun akan diampuni dosa-dosanya. Maka wajar-wajar saja ya. Ya, subhanallah, Rasul sangat memberikan semangat kepada umatnya untuk membaca setiap malam, bahkan Rasul mencontohkan setiap malam sebelum tidur. Bagi orang yang sudah jelas ya keselamatan dan kebahagiaan, ternyata mencontohkan. Nah, kita yang belum jelas, seharusnya kita lebih bersemangat ya, dan lebih termotivasi untuk membacanya. Lama-lama bu, lama-lama karena sering dibaca 30 ayat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lama-lama hafal. Karena kita sering tiap malam, tiap malam, tiap malam. Itu baru malam. Belum lagi waktu-waktu yang lain. Bahkan ibu bisa baca ketika sholat malam tahajud. Minimal tuh Al-Mulk tuh. Minimal, Masya Allah, yang 30 ayat tuh pas tahajud. Minimal, maksimalnya ya Al-Baqarah, Masya Allah. Betul, Bu? Iya. Iya, kenapa bilang tidak? Karena memang tidak ingin ketahuan ibadahnya sepanjang itu. Iya, subhanallah. Taib. Jadi, Insya Allah ini mudah dipahami ya. Tidak perlu berpanjang lebar. Yang penting, amalkan. Siap kita amalkan? Ya. Yang belum atau yang sudah, mari mulai nanti malam ya. Iya, mulai nanti malam baca surah Al-Mulk, lama-lama ibu hafal, enggak baca lagi pakai surah, pakai mushaf. Sampai selesai, kita selesaikan 30 juz, cuma 5 menit. Padahal kita biasa bicara ke sana kemari, nonton TV atau apa, mungkin handphone nih, macam-macam kita lihat, Instagram lah, Telegram atau apa. Coba manfaatkan cuma 5 menit. Tapi di akhirat nanti selamat. Ya. Baik. Coba saya mau tanya. Yang tadi malam. Membaca surah Al-Mulk siapa di sini? Yang sudah mengamalkan tadi malam. Satu orang. Oh, takut riya. Ya, Masya Allah. Takut riya apa yang enggak baca? alasan takut riya, takut riya. Padahal kagak baca tuh. Alasan doang takut riya. Yang baca benar-benar baca, tapi yang enggak baca ngeles. Takut riya Pak Ustaz. Biar enggak ketahuan gitu kagak bacanya. Ini panitia mana nih? Di pertemuan yang lalu ada hadiah di sini. Jadi sekarang kok enggak ada hadiah? Mana kunci mobilnya? Hah? Saya enggak mau buku ya, kunci mobil, kunci motor. Hadiahnya, kuncinya aja. Mobilnya enggak ada. Baik, kita masuk sekarang kepada sebab berikutnya, sebab yang kelima. Halaman 28. Halaman 28, sebab terhindar dari siksa kubur, yaitu membersihkan diri dari air kencing. Ya, bersihkan diri dari air kencing. Banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikannya, yaitu mereka enggan untuk beristinja setelah buang air kecil. Yaitu mereka membiarkan air kencingnya memerciki celana dan bajunya, lalu ia tidak mencucinya. Bisa jadi gitu, Bu. Ada seseorang laki-laki maupun yang perempuan, mereka kencing, mungkin mereka betul-betul tidak membasuh kemaluannya. Atau mungkin mereka basuh, tapi basuhnya enggak benar, asal-asalan. Atau mungkin mereka basuh benar, tapi ternyata dari kencing tadi itu kena pantulannya kepada yang lain. Mungkin kena ke kakinya, kepada bajunya, itu kan najis. Ya, celananya kena. Akhirnya apa? Tidak sah sholatnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ada orang yang betul-betul tidak membersihkan kemaluannya ketika kencing. Kita pernah lihat kan ya, barangkali ada supir-supir angkot, supir bus barangkali yang kepepet, akhirnya mereka kencing di sembarangan dan kemudian tidak dibasuh, langsung saja masuk lagi ke kendaraannya. Na'udzubillah min dzalik ya. Pernah kita lihat, bukan sengaja loh, tidak sengaja. Bukan sengaja untuk melihat mana yang kencing-kencing sembarangan. Ya, bukan begitu, tapi tidak sengaja terlihat. Dan banyak kita sering melihat mereka tidak membasuhnya. Ini bahaya loh. Karena Nabi mengatakan bahwa aktsaru adzabil qabr minal baul. Kebanyakan orang yang mendapatkan siksa kubur itu disebabkan oleh masalah air kencing. Sebagian besar, hampir semuanya. Artinya siksa kubur itu bisa jadi dengan sebab-sebab yang berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Dosanya kan beda-beda. Tapi penyebab terbanyak, penyebab terbesar orang itu mendapatkan siksa kubur kata Nabi, bukan kata saya, yaitu akibat dari masalah air kencing. Jadi yang kafir maupun yang muslim maupun yang munafik, ya manusia di zaman dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat, penyebab terbesar mendapatkan siksa kubur karena masalah air kencing. Berarti banyak orang yang kencing nggak basuh, itu menunjukkan banyak orang yang kencing nggak basuh, atau mungkin mereka basuh tapi nggak bersih, asal-asalan. Atau mungkin dibasuhnya bersih, tapi mereka enggak berhati-hati. Ada cipratannya itu, percikannya terkena kepada pakaian atau kepada badannya. Nah ini hati-hati ya. Penyebab terbesar siksa kubur karena masalah air kencing. Kalau penyebab terbanyak orang itu mendapatkan siksa neraka apa Bu? Dosa. Ya dosa, saya tahu juga dosa ya Allah. Dosa apa maksudnya? Kata Nabi loh, bukan kata saya. Kita jangan kata kita. Apa yang Rasul sebutkan di hadis, dosa yang paling banyak menyebabkan orang itu mendapatkan siksa neraka. Ya, ibu mendapatkan hadiah. Masya Allah. Mulut betul ya. Dua sebetulnya. Mulut dan kemaluan, ya, nyebutnya mulut doang, kan dua Rasul mengatakan mulut dan kemaluan, maka bukunya bagi dua, karena betulnya cuma satu kan, ya penyebab terbesar kata Nabi orang itu mendapatkan siksa neraka itu akibat dari mulutnya dan kemaluan, yang paling banyak penyebab, artinya dosa zina ada, riba, membunuh, syirik macam-macam, tapi dosa yang paling banyak kata Nabi yang menyebabkan orang itu mendapatkan siksa neraka yaitu dosa yang dilakukan pada mulut dan kemaluan. Ya, dosa terbanyak. Kalau siksa kubur beda. Penyebab terbesarnya karena masalah air kencing. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanya, penyebab terbesar terbanyak orang itu masuk surga. Apa yang dia lakukan? Hah? Takwa dan akhlak mulia, benar, masya Allah. Takwa dan akhlak mulia. Nabi mengatakan, bukan saya. Mau kasih lagi, gak usah deh. Oh, lunas, ya betul. Tadi kan setengah tuh. Setengah bagi dua, sekarang lunas ya. Jadi dengan modal takwa dan akhlak yang mulia, kata Nabi, inilah penyebab terbesar orang itu masuk ke dalam surga. Ini kita pelajari, Bu. Karena kita butuh kan, kita ingin selamat, kita ingin bahagia, kita ingin masuk surga. Apa sih kata Nabi? Penyebab terbesar siksa kubur karena masalah air kencing. Penyebab terbesar paling banyak yang menyebabkan orang masuk neraka, ternyata karena mulut dan kemaluan, dosa itu. Dan penyebab terbanyak, terbesar orang itu masuk surga karena masalah takwa dia kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya. Yeah. Nah, kita baca di sini. Di halaman 29. Satu hari Nabi SAW pernah melewati satu kebun dari beberapa kebun yang ada di Mekah atau Madinah. Lalu beliau mendengar suara adanya dua orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka. Nabi bisa mendengar. Kita bisa dengar gak, Bu? Ibu pernah dengar? Andai kata bisa dengar, yang kabur mayatnya tuh ibu. Iya. Ternyata di sini Rasul mendengar adanya dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Rasul mendengar jeritan-jeritannya, raungan-raungannya, rasa sakitnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Mereka pikir ini dosa kecil. Waktu hidup di dunia kemarin itu mereka melakukan dosa ini, dan anggapan mereka ini dosa kecil, padahal dosa besar yang bisa menyebabkan siksa kubur. Yang pertama, diazab mereka lantaran tidak bersih dari buang air kecil. Tidak bersih dari buang air kecil. Dan yang lainnya, karena namimah suka mengadu domba. Domba saja tidak boleh diadu, apalagi manusia. Ya, suka mengadu domba. Nah, ini penyebabnya. Rasul mendengar adanya siksaan bagi mereka. Dan kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah kurma yang basah. Ya, meminta kepada sahabat untuk mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian melancapkannya di atas masing-masing kuburan tersebut. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Ya, ditanya, apa sebabnya pelepah korma yang masih basah itu ditancap di kuburan satu dan kuburan berikutnya? Maka beliau menjawab, semoga kedua orang ini diringankan azab kuburnya selama kedua bagian pelepah itu masih basah. Ya, masih basah, diringankan. Kalau sudah kering, balik lagi, back to basic, disiksa lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, dari hadis ini, Bu, kita bisa mengetahui bahwa Rasul memang beda dengan manusia biasa, ya. Beliau diberikan kelebihan mampu mendengar sewaktu-waktu. Bukan selalu, tidak. Sewaktu-waktu beliau bisa mendengar adanya siksa kubur yang diterima oleh penghuni kubur. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa yang bermanfaat di sini, ketika Rasul melancapkan pelepah korma apa? Doanya, bukan pelepah kormanya yang masih basah. Jangan salah kaprah ya. Karena kita lihat kaum muslimin ada yang suka menancapkan pohon. Pohon apa, Bu? Pohon apa biasanya tuh? Pohon kemboja ya. Pohon kemboja atau mungkin daun ini atau bunga ini. Macam-macam ditancapkan di kuburan-kuburan. Dengan harapan kata mereka, ini akan bisa meringankan siksa kubur. Padahal Rasul menancapkan itu bukan sekedar pelepah kormanya, tapi doanya. Semoga kedua penghuni kubur ini diringankan siksanya. Kata Nabi, doa itu kan selama pelepah korma masih basah. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan cara kita melancapkan sesuatu di kuburan-kuburan. Itu tidak ada manfaatnya. Yang manfaat itu doanya. Dan Rasul mendoakan kedua penghuni kubur ini selama pelepah korma masih basah. Ketika sudah kering, maka kembali dia pun atau mereka berdua disiksa. Ya, jadi ini perlu disampaikan juga, takutnya nanti ibu-ibu merasa bahwa berarti manfaat ini untuk melancapkan sesuatu pada kuburan. Tidak ada ya. Atau kadang-kadang apa Bu suka memberikan apa bunga-bunga bunga mawar ya. Ya, ketika menguburkan mayit pernah lihat? Menguburkan itu pakai apa? Yang merah-merah itu? Bunga mawar ya. Yang suka ditaburkan di atas kuburannya ya ketika selesai di proses kuburan. Itu untuk apa, Bu? Untuk apa itu? Ini mayit ditanam, ditimbun dengan tanah, ditinggikan sejengkal kan? Sudah selesai. Kemudian apa? Dikasih itu bunga-bunga, bunga mawar dan dijual di pinggiran-pinggiran area kuburan kan? Orang jual nih bunga mawar, habis itu apa? Disiram. Siram dengan air. Coba kita tanya, apa manfaatnya? Apa tuntunannya? Tapi kenapa kaum muslimin banyak mengamalkannya? Di zaman Rasul dan para sahabat sampai hari ini memang dilakukan menyiram air. Di sana ada padang pasir. Padang pasir, Bu, itu mudah terbang pasirnya, ya. Kalau tidak disiram dengan air atau ditimpa dengan kerikil-kerikil batu yang kecil. Maka coba kita lihat di Baqi di Madinah ataupun di Mekah dan lain-lain, itu kuburan-kuburan itu di atasnya ada kerikil-kerikil batu yang kecil sama disiram air. Kenapa? Takutnya ini terbang ditiup angin terbuka lagi liang lahat. Hah? Iya dalam, tapi angin sana kenceng, Bu. Jangankan masalah liang lahat, hari ini kita melihat ada bukit pasir, sore udah enggak ada tuh. Pindah bukitnya. Kena tiap angin. Ini kondisi di sana beda dengan di sini. Bukit yang besar itu kita jalan tergopoh-gopoh, susah payah, capek ya. Besoknya udah enggak ada, bukit itu pindah ke tempat yang lain, tertiup oleh angin kencang. Nah, ini kalau dibiarkan takutnya terbuka tuh liang lahat. Sampai hari ini yang raja, yang bukan raja, siapa saja dikuburkan itu di atasnya kasih kerikil batu supaya ini bisa menahan kalau ada angin yang kencang ya, maka mudah-mudahan pasirnya tidak terbang dan dikasih air juga. Itu fungsinya. Nah, di sini kagak ada angin. Kenapa disiram pakai air? Supaya enggak kepanasan. Siapa yang kepanasan? Mayitnya. Supaya enggak kepanasan, Pak Ustaz. Yang panas siapa? Mayit itu jasadnya sudah kita kuburkan, lama-lama habis. Mau kita pakai AC di bawahnya? Enggak ada manfaatnya untuk si mayit. Ya, dia berada di dia hidup, iya, hidup di alam yang lain. Alam kubur, bukan hidup di kuburan. Bedakan ya, kuburan dengan alam kubur. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan karena khawatirnya nanti dan sudah terjadi memang ya kaum muslimin banyak yang melakukannya begitu selesai proses penguburan kemudian mereka menaburkan apa kembang-kembang itu macam-macam ya bunga mawar segala macam kemudian mereka siram dengan air fungsinya apa bermanfaat untuk mayit tidak bermanfaat untuk kuburannya tidak untuk apa ini namanya tradisi yang tidak disyariatkan. Berbeda dengan kondisi di Arab sana. Ya, ditaruh kerikil-kerikil batu tadi, kemudian disiram supaya pasirnya tidak terbang ketika ditiup angin yang sangat kencang. Karena bisa membuka liang lahat. Ya, demikian. Jadi itu untuk masalah keamanan kuburannya. Bukan untuk penghuni kuburnya. Bukan untuk si mayitnya. Tapi untuk keamanan tempat di mana mayit itu dikuburkan. Ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu nanti bisa sampaikan kepada yang lain ya. Apakah nanti ketika ditanamnya mayit atau ketika ziarah kubur. Kadang-kadang ziarah kubur juga ada tuh. Dia beli di luar, beli mawarnya, beli air mawarnya kan begitu. Ketika ziarah kubur, siram. Ini kesian nih mayit ini panas dia. Kepanasan dia. Kita kedinginkan dia dengan air tersebut. Enggak ada manfaatnya. Karena jenazah itu lama-lama habis. Ya, dengan waktu sehari, dua hari, tiga hari sudah dimakan oleh cacing-cacing tanah, belatung-belatung, segala macam. Habis kita semuanya, Bu, jasadnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan utuh. Yang pasti utuh, yang sudah jelas di hadis disebutkan Nabi dan Rasul, jasadnya utuh sampai hari kiamat. Itu Nabi. Kita kan bukan Nabi. Ya, tidak ada jaminan bahwa jasad kita akan utuh terus-menerus. Ya, jadi baik yang menanam mayit tadi ditimbun ya, ataupun yang ziarah kubur, Bu, jangan ditradisikan seperti itu ya. Kita datang ke area kuburan doa saja. Doa mendoakan si mayit, enggak pakai air, enggak pakai kembang ini, kembang itu. Hanya mendoakan si mayit dan kita ingin hati kita lembut. Karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Bisa ingat akhirat, ingat kematian, ingat Allah. Itu manfaatnya ya. Ya tentunya ibu-ibu ketika ditanamnya mayit tidak melihat ya. Bagaimana proses ditanamnya, ditimbunnya mayit di liang lahatnya. Kenapa? Karena ibu-ibu memang dilarang untuk mengantarkan jenazah. Ingat di bulan yang lalu saya kasih tahu kan bahwa di zaman Nabi namanya Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dan perkataan ini ada dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ziarah kubur boleh, tapi untuk mengantarkan jenazah ketika diproses dikuburkan jenazah tidak diperbolehkan ya. Jadi ibu datangnya nanti setelah selesai saja ditanamnya mayit, mungkin sorenya, mungkin besoknya ya, tapi jangan bersamaan ketika mayit itu ditanam atau ditimbun ya. Pernah Bu ziarah kubur? Pernah dikubur? Pernah mengantarkan jenazah ke kubur? Nah, ketahuan. Tapi kan. Udah terima aja salah itu. Jadi jarak jauh, jangan, enggak boleh. Rasul mengatakan, biarpun suami meninggal, tidak boleh mengantarkan jenazah ke kubur bagi wanita. Nabi yang melarang, Ummu Athiyyah ini perwakilan sahabat wanita di zaman Nabi. Kami para wanita dilarang. Ini dalam Sahih Bukhari, hadisnya Sahih. Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Padahal di zaman Nabi kan wanitanya solehah. Mereka bertakwa banyak itu. Dan mereka insya Allah tidak menimbulkan mudarat yang besar. Tapi Nabi melakukan tindakan preventif. Kenapa dilarang? Ada dua sebab. Pertama, dikhawatirkan wanita ini tidak kuat. Ya, dia menangis histeris, beraung-raung, berteriak-teriak. Dia tidak kuat, akhirnya jatuh pingsan. Wahai kekasihku, wahai suamiku, wahai belahan hatiku, duhai ini, aduh. Pakai, karena baper, bawa perasaan. Wanita itu perasaannya halus, meskipun bukan makhluk halus. Wanita itu perasaannya halus, Bu, meskipun bukan makhluk halus. Emang ibu makhluk halus, bukan kan? Tapi emang main perasaan itu wanita ya, dikit-dikit ya nangis ya. Pakai perasaan dikit-dikit nangis, terutama di akhir-akhir bulan ketika suami belum ngasih uang gajian gitu. Ya, habis sudah gimana nih nangis. Begitu tanggal 1, tanggal 2 bahagianya dapat lagi 50 juta dari suami. Duit aja amin deh. Kalau duit aja aminnya kenceng ya. Saya minta maaf ya. Tadi saya sebutkan 50, sebetulnya lebih dari itu ya. Amin lagi. Iya. Baik, jadi jangan. Meskipun yang jarak jauh tidak diperbolehkan. Pertama itu kan, karena memang dikhawatirkan timbul kemudaratan. Tiba-tiba dia pingsan, bahkan masuk ke liang lahat. Kan begitu kan? Si istrinya kan di situ ngeliatin prosesnya, dia sedih, dia nangis, akhirnya nyungsep di situ. Nyungsep masuk situ. Bisa jadi dia pingsan jatuh. Ya udah dikuburkan sekalian deh. Ini yang pertama, yang kedua apa mudaratnya? Yang kedua adalah di situ campur baur laki-laki dan wanita. Ikhtilat, ya. Bercampur baur laki-laki dan wanita. Di mana-mana kan kita diharapkan ada dipisah ya, seperti ngaji juga ikhwan di mana, akhwan di mana begitu ya. Karena ini menghindari adanya fitnah. Nah, di situ saling melihat, dekat sekali jarak-jaraknya dan kuburan itu kan kecil sekali jaraknya dan dekat sekali dengan kaki kita. Sebelah lagi kuburan, kita saling melihat satu sama lain, cantik lagi dia. Waduh, ini bisa akhirnya enggak menimbulkan rasa takut. Justru matanya ke dia terus, bukannya ke mayit. Kemudian sebentar ke dia lagi, lama lagi. Nah, ini tidak bisa menimbulkan bergetarnya hati takut kepada Allah. Ya. Maka Meskipun mungkin agak jauh, mungkin agak jauhnya juga laki-laki juga ada di situ. Ya, maka sebaiknya dihindari, ya, dihindari saja. Mungkin ibu nanti nonton ininya aja, rekamannya aja. Pas di situ kan direkam tuh, divideokan. Nah, ibu bisa melihat dari videonya aja, ya. Insya Allah jarak jauh doa sampai, ibu. Tapi kalau melihat langsung, kita dengan orang yang kita cintai, kalau nggak kuat-kuat, bahaya. Ya, di samping tadi ikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki. Yang kedua, bisa menimbulkan ratapan-ratapan. Ini bicara secara umum, ya. Meskipun ada wanita yang kuat. Ada wanita yang kuat. Dia nggak begitu, biasa saja. Ya, tapi kan kita bicara secara umum. Umumnya wanita itu memang perasaannya, ya, lebih mereka kedepankan, ya, dibandingkan tindakan yang lain. Ya. Jadi seperti itu, membersihkan diri dari air kencing ini, Bu, ya. Jangan sampai kita sepelekan masalah ini. Maka ibu-ibu juga seperti itu. Setiap kencing, bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Pakai air, bukan pakai tisu. Ya, atau pakai yang lain, ya. Pakai air kalau memang airnya ada. Ya, dan upayakan cari airnya itu. Insya Allah di Indonesia gampang, ya. Dan kalau ibu ke hotel, rumah sakit, barangkali kan, ya, di toilet-toilet itu kamar mandi kadang-kadang nggak disediakan air. Adanya tisu, Bu. Apalagi kalau kita keluar negeri sana. Keluar negeri itu kita di hotel dan di tempat-tempat yang lain, rumah sakit, ya, di mal-mal. Itu biasanya susah cari air. Mereka hanya menyediakan tisu. Ini karena apa? Karena mereka negara kafir. Negara kafir, yang laki-laki maupun yang perempuan, cukup pakai tisu aja, dah selesai. Itu gak bersih itu, najisnya masih ada. Yang pakai air saja belum tentu bersih. Apalagi pakai tisu, pakai batu. Ya, gak mau, itu gak akan bersih. Makanya, ini bukan masalah sepele, kata Nabi, masalah yang paling banyak. Siksa kubur itu disebabkan oleh masalah air kencing, ya. Jadi kita perhatikan masalah ini sebersih-bersihnya dan upayakan jangan sampai ada percikannya terkena kepada baju dan badan. Kalaupun ada najisnya maka sholatnya otomatis tidak sah. Ya, najis kencing tadi kena ke badan atau baju maka sholatnya tidak sah. Jadi ini pengaruhnya kepada sholat juga. Ya, demikian. Kemudian yang keenam, kita teruskan saja. Sebab berikutnya, seseorang terhindar dari siksa kubur adalah tidak melakukan namimah. Namimah apa, Bu? Madu domba. Tolong ibu-ibu, ya, yang soleha, jangan kasih nama anak namimah. Ya, Bu. Ini kan bahasa Arab, Pak Ustadz. Masya Allah, bagus nih bahasa Arabnya. Namimah. Namimah artinya mengadu domba. Ini kadang-kadang ada orang yang pakai nama-nama Arab-Arab gitu. Seakan-akan ini keren, kan? Tahu dulu artinya namimah itu mengadu domba. Ya. Jangan kita sembarangan memberikan nama. Bahkan nama untuk makanan, Bu. Nih di restoran dekat sini, Tebet tadi saya lewat. Saya nggak sebutkan nama, nggak enak, ya. Dia punya mie setan, mie iblis. Iya. Bayangkan nama mie-nya itu mie setan. Mi iblis, ini gak boleh, dosa itu. Iblis itu musuhnya Allah, setan itu musuhnya Allah. Setan itu musuhnya kita, dimakan. Oh enak, enak gak? Oh mi setannya enak, setannya enak. Iya, tahu aja. Iya, yang herannya di situ banyak karyawannya pakai jilbab juga. Banyak kaum muslimin yang makan di situ. Nama makanannya mi setan, mi iblis. Bayangkan. Ini kan namanya apa? Mempermainkan istilah-istilah agama. Iblis itu musuh kita. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Ini setannya dimakan. Setan jadi bahan makanan dan disenangi. Berebut-rebut rame-rame untuk makan. Ya lama-lama takutnya jadi setan juga dia. Ya, istilah-istilah seperti ini jangan dijadikan permainan, ya. Ya, namimah adalah perbuatan dosa besar. Pelakunya telah membawa berita dari satu kaum ke kaum yang lain dengan tujuan untuk menebarkan kejelekan dan mengadu domba mereka. Mengadu domba ini berusaha menebarkan fitnah dan merusak hubungan seseorang dengan lainnya, apakah dengan cara memutuskan tali silaturahim, perceraian, saling membenci, bermusuhan, dan bahkan sampai terjadi peperangan. Ya. Namimah ini bu, berbahaya sekali. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan bahkan besar. Bahkan bisa terjadi peperangan di antara kedua negara. Diadu domba oleh negara yang lain. Atau mungkin suami istri yang awalnya baik-baik saja, diadu domba, akhirnya mereka bercerai. Ya. Atau mungkin saudara kandung. Di antara saudara kandung, atau mungkin anak dan orang tua dengan anak, diadu domba di antara mereka, akhirnya mereka bermusuhan dan memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga pelaku namimah. Tuh, enggak masuk surga pelaku orang yang suka mengadu domba ini. Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adah? Ya. Dia adalah namimah, yaitu perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan antara sesama manusia. Agar mereka bermusuhan, bercerai, bertikai, ya, dan kemudian mereka akhirnya terjadi peperangan. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi ha'id min hitani Makkah awil Madinah." Rasulullah pernah melewati satu kebun dari beberapa kebun di Madinah atau Mekah. Kembali ini kisahnya, beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Yang pertama diazab lantaran tidak bersih dari buang air kecil, dan yang lainnya karena berjalan di antara manusia dengan namimah. Ya, namimah mengadu domba, lalu kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi dua bagian, ya, seperti kisah tadi sama, dan Rasul pun mendoakan semoga diringankan dosa apanya siksanya selama pelepah kurma ini masih basah. Ya. Jadi ini perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Kalau sudah dosa besar, maka peluang yang sangat besar juga untuk mendapatkan siksa kubur. Dosa kecil saja bisa mendapatkan siksa kubur, apalagi dosa besar. Kenapa, Bu? Karena dosa kecil juga bisa berubah menjadi dosa besar. Kapan? Ya, itu yang pertama. Dosa kecil dilakukan terus-menerus, continue, bahkan istiqomah. Dosa kecil awalnya, tapi terus-menerus. Maka dosa itu menjadi dosa besar, bukan lagi dosa kecil statusnya. Itu yang pertama. Yang kedua? Kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Tadi sudah yang pertama. Kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Ketika dosa kecil itu diremehkan. Diremehkan, disepelekan. Ah, dosa kecil inilah. Ya, saya juga banyak haji umroh berkali-kali. Ya, orang tahu juga saya ustazah kok. Saya juga hafal Quran. Saya juga pimpinan majelis taklim. Waduh, dia berbangga-bangga dengan kelebihannya. Ini kan dosa kecil. Pada waktu meremehkan, merendahkan, ya, dosa kecil tersebut, pada waktu itu juga kata para ulama, dosa kecil menjadi dosa besar. Karena masalahnya bukan dosa kecilnya, tapi dengan siapa dia berbuat dosa. Itu masalahnya di situ. Makanya kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asoita. Jangan kamu melihat kepada kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang berbuat maksiat. Engkau sedang berbuat maksiat kepada Allah. Berarti engkau mengecilkan Allah. Engkau meremehkan Allah. Nah, dosa kecil ini akhirnya menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi mari sama-sama, ya, kita berusaha untuk tidak melakukan namimah ini. Dan juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Ibu sampaikan juga, Bu, kepada suami, Bu, hasil ngajinya itu apa? Kan suami enggak ikut ngaji pada pagi hari ini, atau siang hari ini, atau besok juga. Kan Ibu ngajinya banyak tuh, Masya Allah. Ngaji di sini, ngaji di mana, ustadznya banyak, temanya banyak. Nah, sampaikan setelah itu ke suami, bisa enggak, Bu? Sampaikan lagi kepada anak, bisa enggak, Bu? Sampai di rumah, Mas, Allah berfirman. Langsung, ya Allah, kenapa? Kenapa bisa, Bu? Sampai di rumah, Mas, Allah berfirman. Manggilnya apa sih? Mas atau Papa, Papi atau Pipa atau apa? Iya. Allah berfirman. Wah, kaget dia. Semenjak kapan jadi ustazah? Semenjak sekarang. Rasulullah bersabda. Wah, gitu. Mas, duduk dulu. Mungkin sekitar 2 jam saya ingin memberikan ilmunya kepada antum. Dua jam, suami diam aja mendengarkan. Boleh soal jawab enggak? Masya Allah. Anak-anak dikumpulkan 10-10-nya. Duduk di situ. 10 anaknya sama suami, dengarkan. Ini tentang sebab-sebab terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, wah, wow, itu mantap ya. Dicoba ya. Iya. Kemudian nanti kasih pertanyaan kepada mereka. Ya. Pertanyaan apa, Bu? Ketika masuk kubur, kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Hah? Masih ingat enggak? Masuk kubur? Nah, gitu ya, jangan sampai salah nanti. Masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, masuk kuburan boleh kiri, boleh kanan. Yang tidak boleh kedua-duanya sekaligus. Jangan sekaligus. Kalau dua-duanya sekaligus itu tidak ada sunnahnya ya. Baik. Kemudian berikutnya satu lagi yang ketujuh ini masalah ghibah ya. Iya, masalah ghibah kita selesaikan satu lagi yang ketujuh terakhir ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Tidak melakukan ghibah atau menggunjing, dan ini pun Rasul sebutkan ya. Selama ada informasinya di hadis, maka saya cantumkan di sini. Apa saja sebab-sebab orang itu mendapatkan siksa kubur. Intinya Bu, semua dosa itu bisa ada peluang. Meskipun tidak disebut di buku ini. Yang saya tulis di buku ini hanya beberapa contoh yang kita temukan keterangan hadisnya. Kalau dosa ini siksa kubur, dosa ini ada ancaman siksa kubur. Bukan berarti dosa-dosa lain yang tidak ada di sini berarti aman. Contohnya di sini Bu, di buku ini saya tidak cantumkan minuman keras, khamr, ya termasuk yang mendapatkan siksa kubur. Padahal itu kan dosa besar. Ya kenapa saya tidak cantumkan? Karena memang nggak ada hadis yang sahih tentang itu, yang Rasul memberikan ancaman dengan siksa kubur, ya atau mungkin dosa-dosa yang lain. Tapi intinya yang kita kumpulkan 50 ini hanya contoh yang ada langsung keterangan Quran dan hadisnya. Bukan berarti dosa-dosa lain yang tidak ada keterangan tentang siksa kubur berarti aman. Ya, intinya semua dosa kita jauhi dan semua amal yang wajib maupun yang sunnah, ya kita berusaha mengerjakannya. Di sini contohnya ghibah ya. Dan ghibah juga merupakan salah satu sebab orang itu mendapatkan siksa kubur. Bu, pernah enggak menggibah? Pernah menggibah? Menggibah itu membongkar aib orang lain, menceritakan kelemahan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, dan orang itu tidak ada di hadapan kita. Orang itu kalau dengar kita ngomongin dia, dia marah itu. Apalagi kita bongkar aibnya. Orang tidak tahu. Tapi kita yang tahu tentang aibnya, kita bongkar, kita jelaskan, kita sampaikan, kita sebarkan kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ghibah ini akan dibalas di dunia. Dibalas di dunia sampai ke alam kubur, bisa jadi sampai ke neraka. Kita lihat di sini ya, bagaimana ghibah ini begitu banyak Bu terjadi di masyarakat, apalagi di sosial media. Menggibah sana, menggibah sini, membongkar aib, mencari-cari aib, ya, mencari-cari kelemahan, menceritakan tentang kondisi teman kita, saudara kita, bahkan suami pun digibahi. Suami saya Pak Ustadz, suami terus. Kayaknya dia suci gitu, kayak beda dari sorga ya. Atau anaknya, Pak Ustadz anak saya. Dia ceritakan anaknya, anak itu manusia biasa. Suami juga manusia biasa. Kita perbaiki, nasihati, dakwahi. Jangan kita ceritakan ke orang lain. Untuk apa? Kecuali kalau orang tertentu untuk kita minta solusi. Pak Ustadz, anak saya seperti ini, gimana? Kenapa? Begini. Suami saya begini. Ya, tapi jangan ceritakan kepada sembarang orang. Itu ghibah hukumnya haram, Bu. Dosa besar. Tapi ada ghibah yang tidak berdosa. Ghibah yang tidak berdosa, yaitu ghibah ketika memang ada kebutuhan. Ada kemaslahatan. Ya. Contohnya apa, Bu? Ada orang yang melakukan, misalnya contoh nih, ada orang yang melakukan penipuan-penipuan. Ya, dan kita cerita sama orang, hati-hati loh, ini penipu nih, udah banyak orang korban berjatuhan. Nah, kita kan cerita tentang aib dia kan? Kesalahan dia, dosa dia. Hati-hati loh, berapa banyak orang ketipu. Pinjam duit gak pernah bayar. Misalnya begitu ya. Hati-hati begini. Jadi kita ingatkan ke orang, karena ada kemaslahatan. Karena banyak orang yang sudah jadi korban. Nah, seperti ini gibah boleh. Ya. Atau misalnya tadi gibah karena minta solusi. Misalnya ibu tanya kepada saya secara pribadi. Di japri atau di tidak ada apa. Tidak didengar oleh orang lain ya. Jadi informasi tidak tersebar. Atau misalnya sebagai saksi di pengadilan. Hakim bertanya kepada saksi. Saksi harus mengungkapkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Coba kamu ceritakan. Kata saksi apa? Maaf Pak Hakim, ini takutnya gibah. Enggak, gibah di sini memang gibah. Tapi gibah yang diperbolehkan. Misalnya ibu melaporkan nih. Ada kejahatan di lingkungan perumahan ibu. Ada orang pakai narkoba. Laporkan ke polisi. Polisi suruh nangkep. Kata polisi, di mana bu pelakunya? Siapa pelakunya? Maaf Pak Polisi, ini gibah nih. Saya nggak bisa cerita nih. Kalau nggak bisa cerita, ngapain kamu lapor? Ya, jadi itu gibah yang diperbolehkan. Tapi yang kita bahas di sini adalah gibah yang hukumnya haram, yang memang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Ya, maksudnya kita sebarkan aibnya. Tentunya dia akan malu sekali tentang masa lalunya. Nih misalnya ibu-ibu nih. Sekarang kan sudah bertobat nih, Masya Allah. Udah ngaji, berjilbab ya. Masya Allah. Dulu masa lalunya gimana? Tentu kan kita punya aib kan? Masa lalu, dosa saya ini dan itu. Jangankan masa lalu. Kemarin aja punya dosa kita. Lalu teman kita menyebarkan. Wah, dulunya dia begini, begini, dan begini. Dan dia sebarkan ke, itu ghibah. Dia sebarkan keburukan-keburukan tentang kita kepada orang lain. Dan kita tidak ada di situ. Ya, meskipun itu benar. Berita itu memang kita pelaku dosanya itu, tapi itu ghibah. Kalau enggak benar, berarti dusta, bohong, ya, fitnah itu. Dan kemudian diancam di sini, siksa sampai ke neraka. Rasul pernah melihat adanya beberapa kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasul melihat kondisi penghuni neraka. Mereka mencabik-cabik muka dan dadanya. Na'udzubillah. Dan kukunya dari tembaga. Ditanya, sebab apa mereka seperti ini, wahai Jibril? Karena mereka orang-orang yang suka memakan daging. Suka menggibah dan menjatuhkan, merusak kehormatan manusia. Sekarang banyak, Bu. Persaingan bisnis. Persaingan kedudukan. Pengen jadi capres. Ya, pengen jadi pejabat ini, pejabat itu. Apa saja persaingan kena hasad, iri, dan dengki. Akhirnya menggibah orang. Gibah itu berasal dari marahnya seseorang kepada orang lain, atau gibah itu berasal dari adanya rasa hasad, ya, sehingga dia akan menjatuhkan orang lain, dia bongkar aibnya. Siksa kubur menanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah, ya, dan tidak minta maaf kepada orang yang pernah dia gibahi. Minta maaf mumpung dia masih hidup, ya. Minta maaf kepada Allah gampang, bertobat. Langsung tobat nasuha. Tapi kalau sudah salah kita kepada sesama manusia, itu lebih berat. Kita punya salah sama manusia. Kita pernah menyakitinya, menzuliminya, menggibahinya, dan lain-lain. Ya, caranya minta maaf. Mumpung masih hidup. Kalau enggak, nanti bahaya di sana. Siksa kubur berarti. Ya. Atau nanti ketika di padang mahsyar, ketika proses amal, ternyata menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa Ramadan, dan lain-lain. Tapi sisi yang lain dia punya juga dosa-dosa. Memakan harta orang lain secara batil, dia menggibahinya, merusak kehormatan, dan lain-lain. Maka amal pahala tadi dari sholat dan lain-lain diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Ya, amal pahala tadi diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki. Yang pernah dia zolimi, yang pernah dia sakiti. Dan kalau kurang, maka dosa dari orang yang dia zolimi dipindahkan kepadanya. Dan dia pun dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Ya. Baik, sampai di sini barangkali. Sampai 7 ya. InsyaAllah ini sebetulnya mudah dipahami. Cuman mengamalkannya ini yang susah. Betul gak, Bu? Apalagi gibah ini, waduh. Yang namanya kumpul-kumpul, mohon maaf, survei membuktikan. Ketika kumpul-kumpul di mana, di rumah, di pasar, di masjid, di mana saja. Tahu enggak? Kan simpulan begini-gini. Tahu enggak? Nah, disebarluaskan. Tidak boleh menggibah itu, Bu. Ya, termasuk menggibah apa, Bu? Yang lagi viral saat ini? Apa menggibah apa saat ini yang lagi viral? Anak yang menggibahi orang tuanya karena dia zina sama suaminya. Dengar gak ceritanya? Ternyata ibu gak tahu. Mertua dan menantu berzina. Saya baca bu judul gedenya. Tapi saya gak hafizoh. Baca gak bu beritanya? Iya, ibu-ibu gak tahu ya. Lagi viral nih bu. Ya, se-Indonesia insya Allah tahu nih. Di sosial media selalu ada beritanya. Menantu berzina sama mertua. Yang membongkar siapa? Justru istrinya yang membongkar. Iya. Itu kan namanya membongkar aib ibunya sendiri. Membongkar aib suaminya sendiri. Iya. Dan ini dipermalukan. Ibunya lagi, memang mereka berdosa, iya. Tapi kita jangan sebagai pendosa juga. Dengan kita menyebarkan kan gak ada yang tahu, bu. Yang tahu cuman si istrinya aja kan, iya. Gak tahu kemana-mana gitu loh, gak tersebar. Tapi si anak ini menceritakan, akhirnya semua orang jadi tahu. Ya, kecuali ada kejahatan yang dilaporkan ke polisi, itu silakan, ya, dia sampaikan apa adanya. Ini kan gak ke polisi, cuma diceritakan di podcast. Iya kan? Ya mohon maaf ya, ibu mungkin gak tahu ceritanya. Karena di rumah cuma Quran dan hadis nih. Iya. Silakan. Apa tuh? Iya. KDRT. Iya, istri mendapatkan KDRT. Sekarang dia mau proses atau tidak? Kalau dia mau proses, silakan dia proses sampai ke polisi kan, sampai ke pengadilan barangkali. Silakan diurus, ya. Dan dia ceritakan ke polisi. Mau gak mau kan polisi nanya apa, maaf pak polisi ini gibah nih. Gak mungkin begitu. Pasti dia akan ceritakan sehingga dia proses. Karena dia merasa dizolimi kan. Dia ingin menegakkan keadilan. Nah itu boleh. Ya diceritakan kepada polisi tadi. Nanti diuruslah. Tapi masalahnya ini kenapa jadi besar. Ya, jangan kemana-mana gitu. Kalau memang kita cari keadilan ya cukup kepada orang yang bisa memberikan keadilan saja. Ya, jangan kita sebarkan kemana-mana. Tapi memang biasanya karena yang menerima KDRT ini orang yang terkenal, wartawan mengambil kesempatan. Bukan orang itu yang menyebarkan, wartawan yang menyebarkan, kan begitu. Iya, karena memang semakin berita ini semakin tersebar, wartawannya semakin dapat duit banyak, mungkin begitu ya. Tapi si pelakunya janganlah, kalau memang dia ingin cari keadilan ya cukup dia sampaikan ke polisi nanti atau ke pengadilan nanti. Maka dibuka semuanya dan itu diperbolehkan. Ya, kekerasan apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga ya. Ya, macam-macam memang ada yang kita dengar ceritanya, ada juga yang tidak kita dengar. Ya, contoh kemarin apa, Bu? Kemarin apa? KDRT kemarin? Yang dipiting dan dibanting. Ustaz tahu aja, tahu lah. Ibu aja hafizoh, masa saya enggak tahu. Hafizoh dengan berita-berita, bukan Quran. Ya, ini contoh karena pernah kita lihat baca gitu kan ya. Ya ini kondisi seperti ini banyak sebetulnya di masyarakat, cuman karena yang mengalaminya artis sehingga jadi heboh. Ya, dan yang menyebarluaskan bukan si artis itu mungkin, tapi wartawan. Ya, pertanyaan lewat kertas ya. Bolehkah menggibah dengan perumpamaan misal si A dan si B? Jadi yang mendengarkan tidak mengetahui siapa yang dibicarakan. Seperti Aisyah mengibaratkan 11 macam karakter wanita. Ya, boleh. Gak masalah. 11 macam karakter wanita yang Aisyah ceritakan kan tidak disebutkan orangnya siapa. Hanya disebutkan sifat-sifatnya. Wanita punya sifat, 11 sifat. Ya, sifat pertama ini, dua, tiga ini. Tapi kan enggak langsung ini loh orangnya, gitu. Ini loh orangnya, nah, itu enggak boleh. Ya, karena kita berarti menyebarkan aib. Ini tentang hal yang negatif, ya, yang jangan kita sebarkan aib orang lain. Apakah jika diadakan malam takziah dan diundang, wajibkah kita menghadiri malam takziah tersebut? Dan bisakah makan atau minum yang disiapkan bisa dimakan? Kita bertakziah itu, Bu, yang pertama kita mendoakan si mayit dan orang yang tertimpa musibah. Ini tujuan takziah, ya. Mendatangi rumahnya. Atau takziah itu bisa dengan telepon, bisa dengan WA, ketemu di pasar, ketemu di masjid. Itu juga bertakziah. Yang penting kepada orang yang tertimpa musibah. Misalnya ketemu di pasar nih, a'zamallahu ajrab, ya, semoga Allah memberikan kepada kamu pahala yang besar atas musibah yang kamu terima. Ketemu di pasar, Bu. Maaf ya, saya enggak bisa ke rumah kemarin. Ketemu di pasar, ya, itu sudah cukup. Bertakziah. Takziah itu mendoakan. Mungkin datang kita ke rumahnya untuk mendoakan keluarga si mayit dan si mayit langsung kalau belum dikuburkan. Ya, dan mendoakan tidak mesti datang, kan? Bisa aja mungkin dia ada di Bandung, mungkin dia lagi sibuk berat. Dia bisa mendoakan di mana saja, dia telepon, itu bertakziah. Itu yang pertama. Yang kedua namanya bertakziah itu adalah kita menasihati orang yang tertimpa musibah. Kita nasihati dia akan jangan berlama-lama dalam kesedihan. Yang ketiga, takziah itu menghibur. Kita hibur dia. Ya. Yang keempat, meringankan bebannya. Jangan sampai dia sibuk untuk melayani kita sebagai tamu. Tetangga, family, kerabat, keluarga, bawa makanan. Atau kasih duit, atau yang lainnya. Meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Itu namanya takziah. Dan waktunya tidak mesti malam. Mau pagi, siang, sore, malam, bebas. Yang penting jangan pada waktu mereka tidur. Tidur malam gitu. Datang jam 2 malam. Ngapain mau takziah? Orang ini tidur, ya. Jadi takziah itu disunnahkan, disyariatkan. Tapi tidak ada waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu. Enggak ada ketentuannya. Bebas. Hari pertama, kedua, ketiga, mungkin seminggu kemudian, silakan bebas. Mungkin dia bisanya seminggu kemudian untuk bisa mendatangi orang yang tertimpa musibah. Mungkin pada waktu sebelum-sebelumnya dia sibuk. Enggak masalah, ya. Nah, ini yang disyariatkan, tetapi di masyarakat kita banyak yang melakukan takziah itu maknanya dikatakan seperti selamatan kematian atau tahlilan, ya. Lalu mereka mengadakan malam takziah. Ini bertakziah nih. Kita katakan kenapa Anda mengkhususkan malam? Takziah itu kapan saja boleh. Dan kenapa harus hari pertama, hari ketiga, ketujuh, 40, 100? Kenapa di hari-hari tertentu? Kenapa enggak di hari ke-17? Kenapa enggak 28, 55, 77? Ya, ini salah, ya. Karena syariat tidak mengajarkan demikian, enggak ada contohnya. Ribuan sahabat yang meninggal di zaman Nabi, istri Nabi meninggal, anak Nabi meninggal, tapi enggak pernah diadakan malam takziah secara khusus, mengumpulkan orang-orang di rumah tertentu, lalu mereka baca-baca zikir ini, surah ini, doa ini, lalu mereka makan di situ. Enggak ada tuntunannya seperti ini. Dan ini justru memberatkan orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, sehingga mereka pun sibuk untuk menyiapkan makanan. Seharusnya mereka yang mendapatkan makanan. Bukan mereka yang menyiapkan kita yang datang kepada mereka. Sunnahnya seperti itu, ya. Kita yang membawa makanan. Makanya para sahabat, Jarir bin Abdullah, ya, berkata, radhiyallahu an, kunna na'udul istima', kami para sahabat, kata beliau, ya, menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah kematian, ya, setelah mayit dikuburkan, mereka datang di situ untuk makan di situ, maka ini sama dengan perbuatan meratap. Ya, di bukunya ada, ya. Silakan lihat di bukunya keterangan yang saya sampaikan ini. Nanti kita akan sampai ke situ, insya Allah. Gimana, ya? Di halaman 73. Di bukunya di halaman 73 ya. Kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburannya merupakan bagian dari niyahah, meratapi mayit. Meratap itu dosa, enggak boleh. Dan sahabat sepakat bahwa kumpul-kumpul, sengaja berkumpul ya, bukan pas bersamaan gitu loh. Ini sengaja berkumpul, ditentukan harinya, jamnya, waktunya ya. Berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan kemudian ahli mayit menyediakan makanan. Ini kan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini. Mereka menyediakan makanan kepada orang yang hadir dan memaksakan diri, bahkan minjem-minjem lagi. Ya, dan ini merupakan bagian dari meratapi mayit. Maka jangan dilakukan ya. Seperti itu. Jangan dilakukan seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita datang ke situ sebagai tamu, lalu disiapkan makan dan minuman, ya boleh kita makan, boleh kita minum, karena memang hakikatnya makan dan minum di situ bukan dari anggota keluarga si mayit, tapi itu pemberian dari orang. Ya, contoh kayak misalnya bapak saya meninggal kemarin di bulan Oktober, ya. Berarti 3 bulan yang lalu ya. Umur 81 tahun. Nah, pada waktu itu ketika bapak meninggal, banyak orang datang memberikan makanan, memberikan minuman. Nah, banyak juga orang datang bertamu dan mereka kita kasih makanan itu. Bukan makanan dari kita yang menyediakan sebagai orang yang tertimpa musibah. Bahkan berlebihan. Makanannya banyak ya, ada apa? Nasi bungkus segala macam. Semua orang yang ada di situ dikasih makan. Tetangga datang, teman datang, kerabat datang, jamaah saya juga datang. Banyak orang memberikan, akhirnya berlebihan. Nah, kita kasih ke orang lain. Itu bukan kita yang menyediakan, tapi orang lain yang memberikan. Nah, orang datang pada saat akan dikuburkan atau setelah selesai proses penguburan. Nah, makanan-makanan itu kasih ke mereka. Itu boleh. Ya. Itu bukan tahlilan. Itu bukan selamatan kematian. Ya, kalau selamatan kematian itu memang ditentukan secara apa? Secara khusus. Kalau itu kan spontanitas, ada makanan kasih, silakan kopi atau teh misalnya, tapi itu bukan yang disiapkan oleh orang yang tertimpa musibah. Ya, mereka sedih, jangan disibukkan dengan masalah makanan dan lain-lain. Kalau misalnya baca surah Al-Muluk setelah maghrib kemudian salat Isya, apa boleh Ustaz? Takut keburu ngantuk. Baca surah Al-Muluk setelah maghrib. Ya, udah dikasih tahu tadi. Ba'da maghrib boleh. Ini kemana wae nih? Masya Allah. Baru datang ya nanyanya. Abis maghrib boleh. Abis isya boleh. Yang gak boleh itu, ibu, jangan baca surah Al-Muluk ketika ibu sedang tidur. Bu, kumaha wae, baca Al-Muluk ibu sedang tidur. Bisa enggak sih? Ada-ada aja ya nanyanya. Kemudian masyaallah, bolak-balik nih penuh full. Wah, nanya-nanya aja deh yang pendek-pendek. Kalau kita sudah menulis wasiat sama keluarga, dilarang untuk menembok kuburan, dilarang untuk tahlilan, dilarang untuk tata cara memandikan, mengkafani salat jenazah, pemakaman yang menyelisih sunnah gitu ya, kita larang. Pokoknya salah-salah itu kita larang. Pertanyaan, kalau keluarga telah ternyata keluarga tidak melaksanakannya karena lupa, karena malas atau meremehkan atau alasan lainnya, apakah berpengaruh sama si mayit di alam kubur? Atau si mayit berdosa di azab? Ya tentunya tidak kan. Si mayit sudah berpesan, sudah berwasiat. Ya, dia sempat ngomong, jangan ditembok kuburan. Karena kuburan itu dilarang oleh Rasul untuk ditembok atau disemen atau dipagari. Ya, silakan ditinggikan sejengkal saja. Untuk membedakan ini kuburan dengan yang bukan kuburan. Tinggikan sejengkal. Tanah tadi loh ditinggikan. Pakai rumput boleh gak, Bu? Boleh nggak pakai rumput? Kayak yang kita lihat tuh di mana? Area-area pemakaman itu kan ada rumput-rumput tuh. Bolehkah kita kasih lembut? Boleh. Supaya enggak ambles. Ya, rumput ini untuk menguatkan tanah. Kayak tadi loh, cerita saya di Saudi ya. Di Saudi pakai apa? Nah, batu-batu kerikil disiram pakai air. Karena memang kondisinya begitu supaya pasir-pasir tidak terbang, ditiup angin. Nah, di kita, ya, kalau kena hujan lebat, itu bisa runtuh, Bu. Ambles. Tanah tadi bisa ambles. Hari ini kita tanam nih mayit. Tiba-tiba besok udah berlubang. Wah, siksa kubur. Bukan siksa kubur. Ambles kena hujan. Itu seuzon namanya. Iya, bukan siksa kubur. Jadi tanah itu kena hujan, akhirnya ambles. Dia nggak kuat, masih baru kan ya. Mungkin kurang padat tuh pada waktu menguburkan mayit ya. Maka boleh kita kasih rumput. Karena dengan rumput itu insya Allah tanah semakin kuat. Ya, kita kasih rumput ya. Rumput biasa saja, nggak usah mahal-mahal. Yang penting tujuannya untuk menguatkan tanah tersebut. Kalaupun ada hujan lebat, insya Allah nggak ambles. Begitu tujuannya ya. Tapi kalau bunga mawar tadi, air-air mawar, itu nggak ada manfaat apa-apa. Itu namanya mubazir. Ya, jadi kalau menembak kuburan nggak boleh, tahlilan juga nggak ada contohnya, nggak ada tuntunan, ya. Dan kalau memandikan, mengkafani, atau salat jenazah, atau pemakaman sesuai sunnah, hendaknya kita sampaikan yang benar seperti apa. Tapi kalau pihak keluarga ternyata tidak mau melaksanakannya, tetap mereka melakukan yang tidak sesuai syariat, maka mereka lah yang berdosa. Si mayit tidak menanggung dosanya. Ibu pernah enggak memandikan mayit? Hah? Pernah mengkafani mayit? Pernah menjadi mayit? Calon, mau sekarang? Kapan? Bu, sebaiknya ibu belajar untuk memandikan mayit, mengkafani mayit, ya. Kalau salat jenazah pernah? Salat jenazah pernah. Salat jenazah saja ternyata masih belum bisa hafal doanya. Ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai di situ. Bahkan lebih parah begini, ketika sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai di situ. Ngomong lagi sampai di situ. Jangan ngomong dong sampai di situ, ini lagi sholat nih. Ya diterusin Bu bacaannya sampai selesai. Ini kan yang meninggal, mohon maaf, suami, orang tua, orang-orang yang kita cintai ya. Kalau bisa dipanjangin lah. Kenapa enggak bisa panjang? Belum hafal panjang, Al-Baqarah saja bisa. Kenapa itu enggak bisa ya? Hah? Ambil contekan ya. Enggak, jangan pakai contekan dong, masa-masa begini. Janganlah, kita hafalkan. Ya lama-lama, memang awalnya tidak hafal, tapi lama-lama insya Allah hafal Bu. Memang kalau ada keinginan kuat, insya Allah bisa. Ya, terus ibu nggak pernah mungkin, ya pasti nggak pernah insya Allah menguburkan mayit. Tapi sholat mensolatkan pernah. Nah, tinggal dua lagi nih, memandikan dan mengkafani. Belajar Bu ya, suatu waktu kita bisa melakukannya, khususnya orang-orang yang kita cintai. Bukan belajar ini maksudnya setelah belajar buka plang menerima. Menerima untuk mengurus jenazah, bukan. Kita belajar itu untuk supaya kita bisa terjun langsung. Kalau ibu kita yang meninggal, kan ibu perempuan, berarti bisa memandikan ibunya langsung. Ibu kita nih, kita berbakti sama orang tua. Pas mereka meninggal, kita lah. Kalau saya misalnya laki-laki, bapak saya meninggal, sayalah yang mengurusnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, ya kita sebagai anak, jangan suruh orang lain. Tugas kita ini. Ya kalau kita enggak bisa barangkali paling tidak kita nimbrung di situ. Ya, tahu nimbrung? Ikut serta. Jadi kita disuruh apa? Ambil air, siram ini, siram itu. Pokoknya kita ngikutlah. Tapi kalau memang kita berilmu itu lebih baik. Ya. Kapan-kapan ibu-ibu di sini barangkali perlu dibahas tentang bagaimana memandikan dan mengkafani mayit ya. Itu pernah saya praktekkan, Bu. Di pengajian ibu-ibu tempat lain. Dan orang yang saya kafani, yang saya mandiin, istri saya sendiri sebagai contoh, ya, karena nggak mungkin kan saya pegang-pegang wanita lain kan. Nah, sedangkan ini kajiannya kajian ibu-ibu semua, akhirnya tolong dong, nggak langsung mati kok, nggak langsung saya kuburin, nggak. Awalnya nggak mau, tapi lama-lama mau juga. Udah diem aja, udah saya kafani, jelas-jelas tutup semua, tinggal diangkat. Nah, setelah itu kita buka lagi, Bu, sayang kan istri saya. Masya Allah. Teman Ana punya suami, suaminya bekerja sebagai pimpinan cabang dealer mobil. Yang saya mau tanya, suami teman Ana itu, jika ada customer yang beli mobil secara kredit, tetapi suami teman Ana tidak ikut tanda tangan dari awal transaksi sampai dengan pembelian mobil, ya. Apakah itu termasuk saksi dalam riba? Pembelian mobil secara kredit pasti ada ribanya, ya kan? Meskipun mungkin tidak pernah telat 3 tahun, bayarnya berapa? 3 juta per bulan, 3 juta per bulan misalnya gitu ya, nggak pernah telat. Jadi ribanya di mana? Ribanya di awal MOU-nya, perjanjiannya. Sewaktu-waktu saya terlambat, saya siap untuk menambah ribanya. Tanda tangan. Nah itu. Apalagi kalau memang nanti ketika dalam perjalanannya mungkin betul-betul terlambat. Karena riba itu definisinya adalah kullu qardin jarra manfaah. Setiap pinjaman dia menghasilkan keuntungan. Pinjam 1 juta, kembalinya 1,2. Pinjam 5 juta, kembalinya 6 juta. Ada keuntungan dari proses pinjam-meminjam. Nah, keuntungan ini namanya riba. Itu jenis riba yang pertama, namanya riba fadl. Nah, jenis kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah ketika pinjam 5 juta dan kembalinya berapa? 5 juta. Tapi kalau terlambat kena penalti. Nah, penalti bukan tendangan bola. Kena tambahan denda. 5 juta denda sekian persen. Bulan pertama, bulan kedua tambah lagi, bulan ketiga tambah lagi. Akhirnya yang awalnya cuma 5 juta jadi 10 juta. Karena terlambat terus. Jadi dapat keuntungan kan? Dapat keuntungan kalau 5 juta. Jadi akhirnya 10 juta. Berarti dia untungnya berapa? 5 juta. Akibat keterlambatan. Berarti keuntungan dalam pinjam meminjam. Nah, di sini terjadilah kredit. Kalau kita lihat secara apa adanya di masyarakat ya. Kalau beli cash nggak masalah. Tapi kalau kredit pasti ada ribanya. Karena mereka pasti ada penaltinya itu. Kalau terlambat kena denda. Dan di sini suami teman Ana tadi ya kerja di situ ya sebagai pimpinan cabang dealer mobil. Dia pimpinannya. Ya. Dan tentunya dialah yang paling bertanggung jawab. Pimpinan paling besar pahalanya kalau benar dan pimpinan paling besar dosanya kalau salah. Dalam praktek jual belinya ada sistem riba. Dia pimpinannya. Kena gak dosanya? Kecipratan pasti. Kan dia pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ternyata dia menerapkan sistemnya sistem yang riba. Dia pemimpinnya. Pemimpin cabang dealer mobil. Ya. Jadi otomatis dia mendapatkan bagian dari dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ustadz, pihak keluarga si mayit berniat jika 7 hari yang bertepatan dengan hari Jumat lalu diniatkan untuk membagikan Jumat barokah berupa makanan, bolehkah? Kenapa harus 7 hari? Pihak keluarga si mayit berniat jika 7 hari yang bertepatan dengan hari Jumat, dia niatkan membagikan Jumat barokah berupa makanan, bolehkah? Kenapa pakai istilah 7 hari untuk bersedekah? Kapan saja kita boleh bersedekah? Saya khawatirnya nanti ada image bahwa hari ketujuh itu disunnahkan untuk bersedekah bagi mayit. Atau mungkin hari Jumat itu disunnahkan untuk bersedekah bagi mayit. Nah, ini enggak ada tuntunannya, Bu. Sedekah itu kapan saja boleh. Jangan mengkhusus-khususkan ya, termasuk tahlilan tadi. Hari pertama, ketiga, tujuh, 40, 100, 1000 hari, dan haulan. Setahun sekali. Cara seperti ini ada gak tuntunannya? Gak ada. Rasulullah, ribuan sahabat yang meninggal gak ada. Tahlilan. Di zaman sahabat gak ada. Di zaman tabi'in gak ada. Di zaman tabi'utan berabad-abad gak ada. Itu tradisi Indonesia. Ya? Apa tadi? Apa? Saya? Oh, ketika Bapak kemarin. Ibu saya meninggal 4 tahun yang lalu. Bapak saya meninggal 3 bulan yang lalu. Ya tentunya gak mungkin saya mengadakan tahlilan. Itu perbuatan bid'ah. Iya, gak boleh Bu. Gak boleh. Kenapa? Karena tidak diajarkan, tidak dituntunkan, tidak dicontohkan, tidak diajarkan. Tuh lengkap kan? Oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya tidak bertahlilan. Enggak ada tahlilan. Itu di belakang hari, berapa abad kemudian, made in Indonesia. Ya. Jadi kita jangan mengikuti, karena kita ini mengaku Muslim, harusnya berdasarkan dalil contoh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan mengada-ngada. Sedikit lagi ya. Ibu-ibu kayaknya udah siap-siap mau pulang nih. Kenapa Bu? Iya, sabar sedikit lagi nih, pertanyaan kesian gak dijawab. Saya tahu ibu-ibu mau pulang ngapain, saya tahu. Mau ingin mengkhatamkan Al-Quran. Kan? Gitu kan? Mau pulang ingin mengkhatamkan Quran kan? Iya, saya tahu. Masya Allah. Tinggal 3 surat lagi yang belum Pak Ustaz. Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Tinggal 3 surat lagi yang belum. Masya Allah. Sabarlah. Dikit lagi bisa kok. Nah. Ini terakhir ya. Yang sesuai dengan tema kita. Jika anak laki-laki wafat. Ya. Jika anak laki-laki wafat dan salah satu ahli warisnya orang tua selain istri dan anak-anaknya sebelum mengurus warisan orang tuanya wafat, apakah menjadi gugur hak warisnya atau menjadi hak ahli waris orang tua tersebut yaitu anak-anak lainnya? Ya intinya begini Bu, siapapun yang wafat, kita lihat siapa yang masih hidup. Dialah yang berhak mendapatkan harta waris. Secara hukum waris kita lihat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan An-Nisa ayat yang terakhir. Nah, ini cara pembagian waris. Ya, saya kasih tahu cara pembagian waris. Wah, istri 1/8, suami sekian, anak sekian, orang tua sekian, berapa saja. Itu penjelasannya di An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan An-Nisa ayat yang terakhir. Dan harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati tadi. Dan tidak semua orang berhak untuk mendapatkannya. Mendapatkan harta tersebut ya. Harta tersebut hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang sudah Allah tentukan siapa orang yang berhak dengan jumlah-jumlahnya pun sudah ditentukan. Berapa pembagiannya. Ya, intinya seperti itu. Tapi barangkali sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Bu. Bu. Ibu Solehah. Bisa Ibu nanti sampaikan kembali kepada suami dan anak di rumah? Lengkap dengan dalil-dalilnya? Iya. Saya berharap sangat Bu, Ibu itu bisa menyampaikan kembali meskipun melihat kepada buku sambil membacakannya. Masya Allah Bu, bermanfaat ya ilmu kita untuk mereka karena mereka tidak hadir bersama kita. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.